pod.gr.
Γεια σας. Είμαι ο συγγραφέας του Σασμού, Σπύρος Πετρουλάκης, και ακούτε το podcast του Σασμού. Μέσα από αυτά τα podcast θα ανακρίνω σκληρά τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στόχος μου είναι να ανακαλύψουμε κάθε καλά κρυμμένο μυστικό τους. Θα ενημερωθούμε για όλες τις άγνωστες πτυχές της σειράς, τα κρυφά πάθη των ηρώων και θα σκιαγραφίσουμε βήμα προς βήμα τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές τους. Απέναντί μου έχω το μαθιό Σταματάκι, κατά κόσμο Δημήτρη Λάλο. Καλώς όρισες εδώ στο τραπέζι του pod.gr.
Καλώς σας βρήκα.
Ποιος είναι ο μαθιός, τι άνθρωπος είναι?
Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την απαντήσεις εσύ. Εγώ τον βρήκα έτοιμο, εγώ μαζί του ταξιδεύω, αλλά το σπόρο εσύ τον έβαλες. Και από εκεί πέρα το δέντρο που βγήκε είναι αυτό που όλοι βλέπουμε. Μην νομίζεις και εγώ έτσι άναυδος το παρακολουθώ όλο αυτό.
Ναι.
Μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι, αλλά κόβεις τους καρπούς και τους δοκιμάζεις. Ναι. Έχει πίκρα καθόλου αυτός ο καρπός?
Νομίζω ότι όπως κάθε φρούτο πρέπει να έχει όλες τις γεύσεις. Γλυκό γύρω-γύρω, πιο πικρό στο κέντρο, ξέρεις.
Βιταμίνες σου δίνει.
Βιταμίνες, γνωστοιχεία, μέταλλα, τα πάντα.
Στη δική σου περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν η κακιά στιγμή. Επέλεξες το θύμα. Είδαμε ότι εξομολογήθηκε στη μάνα σου, ότι άκουσες μια φωνή. Πληγώθηκε ο εγωισμός σου όταν έχασες τη Βασιλική ή ήθελες να τη σώσεις επειδή δεν περνούσε καλά? Ξέρεις, μοιάζει σαν εξομολόγηση ενός δολοφόνου. Εξομολόγηση, ανάκριση θα λέγαμε.
Η ανάκριση και η εξομολόγηση ταυτόχρονα είναι αυτό. Κοίτα, τα πράγματα πιστεύω ότι είναι πάντα, δεν είναι μόνο σήμαντα. Είναι όλα αυτά μαζί και τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι έτσι πως το βλέπω εγώ είναι ότι πολλές φορές στο κεφάλι ενός ανθρώπου τα πράγματα μπορεί να μεγενθηθούν προς μια κατεύθυνση ή προς κάποια άλλη και τελικά να βγάλει κάποια συμπεράσματα που ούτε ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να τα βγάλει. Επομένως, ναι, μπορεί να ακούς μια φωνή μέσα σου που να σου λέει να κάνεις κάτι, μπορεί να έχει πληγωθεί ο εγωισμός σου. Άλλωστε, τι είμαστε εκτός από το εγώ μας? Το οποίο στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που θέλει και την καλλιέργεια. Και όσο καλλιεργείς το εγώ σου, τόσο πιο πολύ παίρνει αποφάσεις που τίνουν προς τη μία, προς την άλλη κατεύθυνση.
Μάλιστα. Δεν μου απάντησε 100%, αλλά πήρα αυτά που ήθελα.
Πώς μπορώ να απαντήσω 100% σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ήρθαν.
Μπορούμε να πιούμε το τσάι μας, την ησυχία μας. Μαθιό, έχεις μετανιώσει ή νιώθεις δικαιωμένος τώρα που είσαι με τη Βασιλική?
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα από το να είμαι με τη Βασιλική. Αυτό ποθούσα τόσα χρόνια, τελικά το κατάφερα.
Είναι τόσο όμορφο.
Σαν την πρώτη μας φορά, θυμάσαι? Στο σπίτι των θείων μου.
Ποτέ δεν το ξέχασα. Τότε που είχαν φύγει στην Αθήνα,
Και ανησυχούσαν που με είχαν αφήσει μόνη.
Με αυτές τις στιγμές μου μείνανε για πάντα στο μυαλό μου. Και μετά γίνανε φαρμάκι.
Τώρα όμως είναι όμορφο. Τώρα όλα γλύκανε πάλι. Πόσο θα ήθελα να μείνω εδώ, να κοιμηθώ εδώ στην αγκαλιά σου. Να ακούω την καρδιά σου.
Για σένα χτυπάει, Βασιλική. Για σένα. Κοιμήσου. Κοιμήσου και άκουσε. Κι εγώ θα μείνω ξύπνιος. Να σε προσέχω. Να σε προσέχω. Μη γίνεις όνειρο και σε χάσω.
Σε αγαπώ.
Θα έρθω.
Θα έρθεις να με βρεις στον ύπνο.
Θα έρθω. Θα έρθω να σε βρω.
Πώς ήταν να ζεις όλη σου τη ζωή, ένα σημαντικό μέρος της ζωής σου, με έναν τόσο καλά φυλαγμένο έρωτα μέσα σου? Τι είναι αυτό που σου έδωσε τη δύναμη να κρατηθείς?
Νομίζω ότι ο ίδιος ο έρωτας.
Δεν κρατήθηκες, συγγνώμη.
Ναι, κρατήθηκα με ένα σημείο, κρατήθηκα. Νομίζω είναι ο ίδιος ο έρωτας που δίνει δύναμη. Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό, νομίζω, από την αγάπη, από τον έρωτα. Αυτό είναι που σε θρέφει, αυτό είναι που σε κρατάει, αυτό είναι που σε κάνει να προχωράς. Και το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο όταν ένας άνθρωπος αγαπάει τόσο βαθιά και μπορεί να περιμένει τελικά.
Ο έρωτας γεννά θανάσιμα συναισθήματα. Έχεις διαβάσει και πολύ έτσι αρχαία τραγωδία.
Ναι, έτυχε να διαβάσω λίγο. Ο έρωτας, νομίζω κάποιος συγγραφέας λέει ότι είναι μεγάλος μαχητής. Ανίκητος. Έτσι λέγανε παλιά.
Είναι ανίκητος. Οπότε γεννά θανάσιμα συναισθήματα, ε.
Πολλές φορές νομίζω ότι το μαύρο και το άσπρο είναι το ίδιο πράγμα. Ο θάνατος και η ζωή είναι το ίδιο πράγμα.
Ξέρεις τι λέει η Μαντινάδα? Ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούν. Και οι δυο με τρόπο ξαφνικό και ύπουλο χτυπούν. Χαΐνιδες.
Α, μπράβο. Λοιπόν, είδες, λοιπόν. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέω.
Ναι, όντως. Να φύγουμε λίγο, για πολύ λίγο από το αρμαθιό και να πάμε στο Δημήτρη Λάλο. Όταν μελετούσες το ρόλο, μπήκες στη διαδικασία να ψάξεις προφίλ δολοφόνων?
Όχι. Βέβαια.
Σου βγήκε αυδόρμητα αυτό?
Όχι βέβαια.
Τι είναι όχι?
Όχι βέβαια. Προφίλ δολοφόνων.
Ναι, και μπορεί να μπει στο ίντερνετ, ας πούμε, και να κάνεις μια μελέτη.
Δεν πιστεύω ότι ο Μάθιος είναι δολοφόνος.
Τι είναι, άγιο παιδί?
Φωνιάς.
Ναι. Ποια είναι η διαφορά?
Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά.
Έχει διαφορά. Ο Γιάννης ο Φωνιάς.
Πρέπει νομίζω μάλλον να έχει διαφορά. Δεν ξέρω. Πάντως από την πρώτη στιγμή που αντιμετώπισα αυτό το ρόλο, ποτέ δεν σκέφτηκα το φωνικό. Για μένα δεν είναι αυτό το σημαντικό.
Έχεις κάτι μαζί μου, αστυνόμε? Είναι καιρός τώρα που με έχεις βάλει στο μάτι.
Στο είπα και εκείνη την ημέρα. Όταν έχουμε μια σοβαρή καταγγελία, είμαι υποχρεωμένος να την ερευνήσω.
Και ποιος κρίνει αν αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή? Εσύ?
Ο εισαγγελέας, οι άλλοι αστυνομικοί και εγώ. Δεν σου φτάνουμε.
Με θεωρείς ένοχο για κάτι. Γι' αυτό με έχεις βάλει στο μάτι. Λέγε.
Ένοχο? Θα σε πω όταν έχω τις αποδείξεις, Μαθιού.
Τράβα βρέστες. Και μέχρι τότε μην ξαναπατήσεις στο σπίτι μου.
Δεν βιάζομαι. Όλα στην ώρα τους. Αλλά να το ξέρεις, θα τις βρω.
Ωραία τότε, αστυνόμε. Θα σε περιμένω.
Θα έρθω. Να είσαι σίγουρος.
Ξέρεις, οι πράξεις που κάνουμε και στη ζωή μας δεν είναι απαραίτητα πάντα ποτισμένες με κάτι. Όταν το βλέπουμε απ' έξω λέμε ότι αυτός θα πρέπει να το κάνει έτσι, αλλά όταν δούμε τελικά τις δικές μας πράξεις, τις κάνουμε όλες ψυχρά, στεγνά, σαν μια καθημερινότητα. Να μου πεις, είναι ένας φόνος κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, ίσως για κάποιον μπορεί να είναι. Αλλά σίγουρα όταν μελετούσα τον ρόλο δεν σκέφτηκα ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δολοφόνος.
Ναι. Ωστόσο, επειδή σε ξέρω και εκτός γυρισμάτων, μάλλον εκτός τηλεόρασης, θέλω να πω ότι έχεις υιοθετήσει ένα άλλο βηματισμό, ένα άλλο στυλ. Αυτό τι είναι, μέρος του ρόλου? Δηλαδή το βήμα σου δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα που ναι. Έχω δει εγώ έξω.
Ναι, αλλιώς βαδίζω ως Μαθιός, αλλιώς ως Δημήτρης.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με την ερμηνεία. Γιατί αντιλαμβάνομαι από την ανθρωπολογία ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρονορυθμό. Το σώμα του πάλεται με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, εγώ όταν ως ηθοποιός πρέπει να προσεγγίσω έναν χαρακτήρα, σίγουρα από τα πρώτα πράγματα και τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να απαντήσω, στις πρώτες ερωτήσεις πρέπει να απαντήσω, είναι ποιος είναι ο χρονορυθμός του. Με ταχύτητα περπατάει, με ταχύτητα κάθεται.
Αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, και με το βλέμμα σου, με το κοίταγμά σου, γιατί ψαρώνουν όλοι όταν σε βλέπουμε, ας πούμε, όταν κάνει ένα zoom η κάμερα και πλησιάζει το βλέμμα σου, όταν θες να επικεντρωθείς κάπου, είναι δηλαδή σαν να περνάει την οθόνη και να κοιτάζεις όλους μας.
Ναι.
Εγώ το αισθάνομαι αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέω, κοιτάει εμένα
και
απευθύνεται σε μένα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει, νομίζω, με τον τρόπο υποκριτικής. Που τόσα χρόνια δουλεύω και διδάσκω στα μαθήματά μου και υποστηρίζω, που είναι ένας τρόπος υποκριτικής που κάνει τον θεατή να νιώθει πραγματικά όσο έξυπνος είναι. Δεν αντιμετωπίζω τον θεατή σαν κάποιον που δεν ξέρει από υποκριτική ή δεν ξέρει τι σημαίνει στη ζωή να παίρνεις κάποιον ρόλο για να επιβιώσεις, γιατί η υποκριτική είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Επομένως, γνωρίζω ότι όλοι οι θεατές στη ζωή τους έχουν παίξει, έχουν υποδηθεί. Γνωρίζοντας αυτό, λοιπόν, προσεγγίζω την υποκριτική με αυτόν τον δρόμο. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι οι θεατές που με βλέπουν ξέρουν. Και έτσι, νομίζω, φτάνει στο σημείο ο κάθε θεατής να νιώθει ιδιαίτερος, διότι συνωμοτώ μαζί του. Γι' αυτό νιώθει ότι βλέπω αυτόν, ότι απευθύνομαι.
Θεωρείς, ας πούμε, ότι και εγώ που είμαι ατάλλαντος σε σχέση με την υποκριτική, κρύβω ένα ηθοποιό μέσα.
Αρχικά δεν θεωρώ ότι είσαι ατάλλαντος σε σχέση με την υποκριτική.
Έτσι το είπα, για να ακούσω αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Κανείς δεν είναι ατάλλαντος σε σχέση με την υποκριτική. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει. Από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούμε πράγματα, τα διεκδικούμε με έναν τρόπο πολύ πιστό. Σε σχέση με τον τρόπο που ένας ηθοποιός υποκρίνεται, κατά τη γνώμη μου, κατά τη διάρκεια του ρόλου. Δεν πιστεύω, δηλαδή, ότι η φόρμα υποκριτικής που ταιριάζει και στο σινεμά είναι να δείχνεις, αλλά είναι να κρύβεις. Ναι. Εγώ τον ονομάζω υποκριτική κατασκόπων.
Έτσι.
Δηλαδή, ο κατάσκοπος δεν παίζει τον κατάσκοπο. Ενώ εμείς ως Έλληνες έχουμε κάποιους προγόνους υποκριτικούς. Οι υποκριτικοί μας πρόγονοι, που είναι, ας πούμε, ο Κωνσταντάρας ή ο Χατζηχρήστος και όλοι αυτοί χρησιμοποιούσαν μια άλλου τύπου τεχνική, που δείχναν τον χαρακτήρα τους, δείχναν τα συναισθήματά τους, γιατί έτσι ήταν τότε. Της μόδας, δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ είμαι μια άλλη σχολή. Εγώ είμαι τη σχολή που κρύβω. Και κρύβοντας, αποκαλύπτω.
Είναι αφαιρετικό, δηλαδή, το παίξιμό σου? Είναι σωστή η έκφραση αυτή?
Νομίζω πως όχι.
Όχι.
Δεν είναι θέμα αφαίρεσης.
Ναι.
Είναι θέμα απόκρυψης.
Απόκρυψης. Ναι. Τα οποία τι κάνεις? Αυτά τα αφήνεις στον τηλεθεατή να τα αναγνωρίσει, να τα ξετρυπώσει?
Ναι, όπως το κάνεις στη ζωή σου. Δηλαδή, άμα κάποιος σου πει ψέματα, την ώρα που σου λέει ψέματα, δεν σου δείχνει ότι σου λέει ψέματα.
Ναι.
Το κρύβει.
Okay.
Και εσύ το ανακαλύπτεις από πολύ μικρές, από μικροκινήσεις. Καταλαβαίνεις. Και μπορεί κιόλας να μην καταλάβεις την ίδια στιγμή ότι σου λέει ψέματα. Μπορεί μετά να πας το βράδυ σπίτι και να πεις αυτός μάλλον μου είπε ψέματα. Μετά από διάφορες σκέψεις που θα έχεις κάνει. Κάπως έτσι θέλω να κινούμε σε σχέση με την υποκριτική. Δηλαδή, ο άλλος να καταλαβαίνει ότι από πίσω υπάρχει μια ευφυΐα. Την ευφυΐα που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας όταν αναγκαζόμαστε να πούμε ψέματα ή να βγάλουμε ένα πρόσωπο για να κερδίσουμε αυτό που πρέπει να κερδίσουμε.
Ναι.
Έτσι είναι η ζωή.
Πριν σε αφήσω να πιείς μια γουλιά από το τσάι σου, θα την πιείς τώρα, Ακούστε. Μπορούμε να δώσουμε λίγο δύναμη σε αυτό. Κύριε Βολίτα μας, ωραία. Okay. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Τίποτα δεν θα πεταχτεί, να ξέρεις. Όλα θα τα κρατήσουμε.
Έτσι.
Δάσκαλος ή ηθοποιός? Τι σ' αρέσει καλύτερα, να διδάσκεις ή να παίζεις?
Το ξέρεις το τραγούδι που λέει κιθαρίστα σύντρα?
Αυτό
κοίτα να σου πω κάτι. Είναι σαν αυτό που λέμε το παράδειγμα τα δάχτυλα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου δάχτυλο? Πες μου ποιο δεν είναι το αγαπημένο σου δάχτυλο, να στο κόψω.
Ναι.
Δηλαδή, πώς να το πω.
Ένα κομμάτι της ψυχής σου και αυτό.
Ναι, όλα, με ό,τι ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα μου. Και την ώρα που βρίσκομαι στη διδασκαλία και την ώρα που παίζω.
Το ταλέντο καλλιεργείται.
Οπωσδήποτε.
Καλλιεργείται.
Οπωσδήποτε. Αλλά το ταλέντο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την υποκριτική. Δεν έχει να κάνει μόνο το ταλέντο πάνω στη σκηνή.
Ναι.
Έχει να κάνει και με το ταλέντο το να αντέξει, ας πούμε. Mm-hmm. Να αντέξει την πίεση του επαγγέλματος. Γιατί μπορεί να είναι. Έχω γνωρίσει κιόλας ανθρώπους που είναι φοβερά ταλέντα, αλλά δεν είχαν ταλέντο στην αντοχή.
Μάλιστα.
Ναι. Στην πίεση. Πρέπει ένα ταλέντο να αντέξει την πίεση η οποία σου ασκείται καθημερινά.
Στην αερόβια άσκηση.
Ναι. Γιατί πολλοί άνθρωποι τώρα, ας πούμε, με βλέπουν εμένα και λένε, α, αυτό. 20 χρόνια όμως που δεν με ήξερε κανένας. Mm-hmm. Τι γινόταν αυτά τα 20 χρόνια.
Δούλευες αυτό το ταλέντο.
Εγώ τι έκανα. Κατάλαβες. Mm. Και όχι ότι δεν με ήξερε κανένα, δηλαδή στο θέατρο πολλοί άνθρωποι με γνωρίζουν, αλλά τώρα σε μια πιο ευρεία κλίμακα, ας πούμε, όπως είναι τώρα. Αλλά για να φτάσεις σε ένα σημείο πρέπει να σκάψεις πολύ, 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 πολύ ώρα και πολύ βαθιά για να φτάσεις στο σημείο να μπορείς να αντέξεις. Mm-hmm. Και αυτά τα 20 χρόνια λοιπόν που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο μου, αν είμαι καλός ή κακός ηθοποιός. Mm. Έχει να κάνει με το ταλέντο προφανώς το να αντέξω, να μην φύγω από αυτό που κάνω και ασχοληθώ με κάτι άλλο.
Ναι. Mm. Ο χαρακτήρας του Μαθιού, του Μαθιού Σταματάκη, θεωρείς ότι σου έδωσε πράγματα?
Βεβαίως.
Σου έδωσε. Ναι. Πάντα σου δίνουν οι ρόλοι.
Πάντα, πάντα. Mm-hmm. Πάντα μου δίνουν οι ρόλοι. Αλλά
τα κάνεις κάτι αυτά.
Έχω μια αρχή.
Ναι.
Πάντα βάζω τη ζωή μου στο ρόλο, αλλά ποτέ δεν βάζω το ρόλο στη ζωή μου.
Mm-hmm. Ναι.
Δηλαδή δεν θα με δεις, ξέρω εγώ, να κινούμε πολύ περίεργα επειδή κάνω ένα περίεργο ρόλο φέτος και του χρόνου κάνω ένα άλλο ρόλο και τώρα κινούμε κάπως αλλιώς.
Συμβαίνει όμως αυτό, έτσι.
Εντάξει, μπορεί κάποιος να το κάνει.
Ναι, συμβαίνει. Το έχω δει εγώ και χωρίς να θέλω να το κατηγορήσω, δεν ξέρω αν μπορεί να πεπλακεί από το ρόλο η προσωπικότητα, ο ηθοποιός. Αλλά συμβαίνει αυτό, ναι.
Ναι, εντάξει, κάποιοι το δουλεύουν έτσι, κάποιοι το δουλεύουν κάποιος αλλιώς. Εμένα ο δάσκαλός μου που είναι ο Στανισλάσκι έλεγε ότι ο ηθοποιός που πιστεύει ότι είναι ο βασιλιάς Λίρ είναι τρελός. Μάλιστα. Δηλαδή δεν γίνεται. Μάλιστα. Δηλαδή όσο και να θες να είσαι ο ρόλος, δεν είσαι ο ρόλος. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Έχεις και μια προσωπική ζωή, τι να κάνουμε.
Μέσα στα πολύ ώρα και καθημερινά γυρίσματα του Σασμού, υπήρξε κάποιο αστείο περιστατικό έτσι που σε αποδιοργάνωσε ή σου έφτιαξε την ημέρα? Μέσα στα γυρίσματα όμως.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα σε ρωτήσω και εκτός γυρισμάτων.
Ναι. Να μου πεις. Εννοείς την ώρα που γυρίζει το πλάνο?
Ναι, την ώρα εκείνη. Έχει συμβεί κάτι έτσι αστείο που μπορείς να μας το πεις?
Μάλλον όχι.
Κάτι που δεν μπορείς να μας το πεις?
Δεν υπάρχουν αστεία. Όταν παίζει ο Μαθιός, όλα σοβαρεύουν. με το που συγκεντρώνεται ο Μαθιός, συγκεντρώνεται όλο το σετ.
Έτσι. Ωραία. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αλλά έξω από τα γυρίσματα, στο δρόμο ή έξω από ένα νοσοκομείο, ας πούμε, έξω από ένα στο περίπτερο.
Που να μου έχει συμβεί.
Ναι.
Ναι, μου έχει συμβεί κάτι φοβερό, ναι. Γύριζα από τα γυρίσματα, ήμουν μέσα στο αμάξι. Και ήθελα οπωσδήποτε να πάω στην τουαλέτα. Δηλαδή, πραγματικά είχα πιει, δεν ξέρω, δύο μπουκάλια νερό. Και ήθελα οπωσδήποτε. Βλέπω το GPS, λέει 25 λεπτά να φτάσω στο σπίτι μου. Πω, πω, λέω.
Θα κατουρηθούμε εδώ.
Θα τρελαθώ, λέω, θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι για νοσοκομείο. Τέλος πάντων, βλέπω, φτάνω εκεί στην Αλεξάνδρα και βλέπω κάτι goodies. Λέω, εδώ θα σταματήσω. Σταματάω αυτό, ψάχνω να βρω μάσκα. Δεν έχω μάσκα. Ωραία, λέω, δεν έχω μάσκα. Βλέπω ένα περίπτερο. Λέω, θα πάω στο περίπτερο, λέω. Πάω εκεί, σας παρακαλώ, λέω, μια μάσκα. Μου λέει αυτός, ναι. Μέχρι να μου δώσει τη μάσκα, εμφανίζεται μια κοντή γριούλα και μου λέει, εσύ είσαι ο ηθοποιός που παίζει το Σασμό. Ναι, ναι, έτσι.
Αργά, αργά. Έτσι.
Λοιπόν, άκου, μου λέει. Είμαι από την Κρήτη. Και εγώ περιμένω τη μάσκα. Και τέτοιες ιστορίες. Λέω, σας παρακαλώ, τις λέω. Πρέπει να πάω το αλέτα.
Δώστε μου σολετό.
Δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Και σηκώθηκε και έφυγα και άφησα την γριούλα έτσι.
Okay.
Στη μέση του δρόμου.
Εσείς που θα ακούσετε αυτό το podcast, θα ξέρετε ότι ποτέ μη σταμάτε το Μαθιό να βιάζετε. Και συνήθως να τη στείλετε εκεί σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γιατί μπορεί να περάσει.
Έτσι.
Είσαι ο δολοφόνος που οι περισσότερες γυναίκες σε λατρεύουν. Λοιπόν, πώς το λαμβάνεις εσύ αυτό, τι σχόλια ακούς?
Νομίζω ότι και οι περισσότεροι άντρες.
Και άντρες, ε?
Ναι, άντρες, γυναίκες, παιδιά.
Ας το απομονώσουμε λίγο, ας πάμε λίγο στο θηλυκό φύλλο.
Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που... Δηλαδή έχω δει όλη την γκάμα όλων των ανθρώπων να τους αρέσει αυτό.
Εγώ προσωπικά λαμβάνω δεκάδες μηνύματα για σένα και για τους άλλους ηθοποιούς. Αλλά επειδή μιλάω μαζί σου τώρα, δεκάδες μηνύματα για το Μαθιό.
Ναι.
Εσύ πόσα λαμβάνεις καθημερινά?
Πάρα πολλά.
Είσαι ενεργός στα social media?
Ναι, 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 έχω Instagram και τέτοια. Ναι, πάρα πολλοί κόσμοι.
Είσαι εσύ εκεί ή σε βοηθάει κάποιος άλλος?
Όχι, εντάξει, δεν είμαι σε αυτό το σημείο. Εγώ είμαι.
Εσύ είσαι.
Αλλά έχω 15 fan page.
Okay, δηλαδή μια φορά στην official σελίδα σου, το λέω σωστά μάλλον, που μου έκανες καρδούλα εσύ ήσουν?
Σου έκανε ένα καρδούλα?
Ναι, wow, εντάξει. Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω.
Εγώ είμαι. Δεν έπεσα κατά λάθος το δάχτυλό μου πάνω.
Okay. Λοιπόν, τι θα ήθελε ο Δημήτρης Λάλος? Φεύγουμε πάλι από το Μαθιό, αλλά θα σε ξαναπάω αμέσως. Δηλαδή, τι θα ήθελε ο Δημήτρης Λάλος για την πορεία του Μαθιού από εδώ και πέρα?
Ναι.
Για την πορεία σου.
Κοίτα να σου πω κάτι. Ό,τι συμβαίνει για μένα είναι καλοδεχούμενο. Ό,τι και να μου δώσουν οι συγγραφείς να παίξω, ό,τι έχει γράψει το δικό στο μυαλό, εγώ το παίζω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά σίγουρα αυτό που θέλω για το χαρακτήρα μου είναι να. Όλες οι σκηνές να τρέχουν μπροστά την ιστορία. Mm-hmm. Αυτό. Και δράση, περιπέτεια. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ.
Σ' αρέσει η περιπέτεια?
Ναι, ναι.
Τι δεν σου αρέσει το σάσμο?
Τι δεν μου αρέσει?
Ναι.
Το βιβλίο του Πιτρουλέκη.
θα το λέγες αν δεν σου άρεσε κάτι. Στον αέρα, εδώ, στον αέρα. Στον αέρα του pod.gr.
Ναι, κοίτα να σου πω κάτι.
Θα ήθελες κάτι παραπάνω, ας πούμε? Εκτός από περιπέτεια που όλοι θέλουμε, νομίζω.
Όχι, νομίζω είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πραγματικά το λέω. Δεν το λέω δηλαδή επειδή είμαστε στον αέρα και δεν θέλω να θίξω κανέναν. Το εννοώ και είμαι όχι μόνο ευχαριστημένος και ευγνώμων πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεπερνάει πολλές φορές κάθε φαντασία, κάθε όνειρο. Επομένως, είναι σχεδόν ύβρις να πω ότι αυτό δεν μου αρέσει και mm-hmm. δεν μου αρέσει.
Mm-hmm.
Και εκτός αυτού, είμαι και ως άνθρωπος. Δεν γκρινιάζω γενικώς.
Δεν είσαι γκρινιάρης. Είσαι απαιτητικός. Όχι μόνο από τους συνεργάτες σου, αλλά γενικά.
Κοίτα,
και από τον εαυτό σου.
Εγώ είμαι αριστοτελικός με κάποια ψήγματα Επίκουρου. Θα τα πω τώρα όλα μαζί, γιατί έχω κάποια στοιχεία Πυθαγόρα. Όλα αυτά. Ο Αριστοτέλης λοιπόν λέει ότι δεν μπορείς να αναλύσεις κάτι πιο πολύ από αυτό που το ίδιο το αντικείμενο χωράει να αναλυθεί. Δηλαδή και ο μαραγκός, λέει ο Αριστοτέλης, και ο μαθηματικός ασχολούνται και οι δύο με την ορθή γωνία. Αλλά αν ασχολείσαι με την ορθή γωνία όταν είσαι μαραγκός σαν να είσαι μαθηματικός, δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσεις την ντουλάπα.
Δηλαδή, τα αλουμίνια.
Ναι, τα αλουμίνια. Πρέπει να ασχολείσαι με κάθε αντικείμενο όσο το ίδιο αντικείμενο αντέχει. Να το αναλύσεις και όχι παραπάνω.
Ναι.
Πρώτο αυτό, και δεύτερον, επειδή ως επικουρικός, ας πούμε, πιστεύω ότι η νίκη είναι η αποδοχή της ήττας με υπερηφάνεια, κινούμε με αυτόν τον τρόπο στη ζωή και κάθε μου ήττα είναι για μένα μια νίκη, εφόσον την αντιλαμβάνουμε με υπερηφάνεια και ωραία. Προχωράω τη ζωή.
Μ' αρέσει αυτή η ταπεινότητα. Δεν είναι το χαρακτήρα σου. Δεν είναι, λες,
Δεν είναι. Δεν θα λέω ότι είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που κόβει μπροστά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό.
Δουλεύεις όμως, έτσι. Δουλεύεις
ναι.
σκληρά γι' αυτό.
Ναι.
Ο Μαθιός θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε έναν σασμό ανάμεσα στους σταματάκηδες και στους βρουλάκηδες.
Νομίζω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει.
Μόνο ο Μαθιός μπορεί να το κάνει αυτό, Πώς έχει σκεφτεί, δηλαδή, αν σταμάταγε σήμερα η συγγραφική ομάδα, η σεναριακή ομάδα και σου λέγανε δώσε μας μια συνέχεια για τα επόμενα 10 επεισόδια.
Ναι.
Τι θα έκανες? Σκέψου τώρα
σίγουρα,
και απάντησε.
Σίγουρα δεν θα έκανα σασμό.
Τι θα έκαμε? Σκοτωμό.
Χαμό. Θα έκανα χαμό.
Και πώς θα φέρεις το σασμό που λες ότι μόνο ο Μαθιός μπορεί να το κάνει αυτό?
Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να
βγει. Μην τα παίρνει τη μετρητή σου.
Μην βιάζεις, δεν θα κάνουμε και σασμό. Θέλω να πω, όχι, όταν λέω ότι μόνο ο Μαθιός μπορεί. Γιατί ήμουνα και στα Νόγια τώρα πρόσφατα και είδα, ας πούμε, τους ανθρώπους εκεί πέρα.
Θα πήγαινα και εκεί.
Ναι. Νομίζω ότι μόνο θέλει δυνατούς ανθρώπους να εγγυηθούν για το σασμό. Γιατί αυτό που κατάλαβα και με τους ανθρώπους που μίλησα εκεί πέρα είναι ότι αυτός που μεσολαβεί για το σασμό είναι υπεύθυνος για το σασμό. Είναι σαν τον εγγυητή στην τράπεζα. Αν δεν τηρηθεί ο σασμός από τις δύο ομάδες, φταίει αυτός που έχει κάνει τον σασμό.
Έχει και αυτός.
Αυτός πρέπει να βάλει μετά την τάξη. Επομένως, θέλει έναν πάρα πολύ δυνατό χαρακτήρα για να φέρει το σασμό στην ουσία. Ναι. Γι' αυτό εννοώ ότι αν είναι ο Μάθιος είναι ένας από αυτούς.
Αν είχες μια κανονική ζωή, αν σπούδασες, πάλι στη μάνα μου το χρωστάς. Αυτή πλήρωνα για σένα. Αν νιώθεις αδικημένος να πας στα δικαστήρια, τη μάνα μου θα τη σέβεσαι όπως τη σέβεται όλο το χωριό.
Γιατί αλλιώς τι?
Αλλιώς... Ξάδερφε, πολλά μπορούν να γίνουν.
Θες να γίνεις συγκεκριμένος?
Μακριά από τη μάνα μου.
Θα απλοφορούσες για κάποιο λόγο?
Εγώ προσωπικά.
Ο Δημήτρης.
Για κανένα λόγο.
Για κανένα λόγο. Ο Μαθιός. Γιατί οπλοφορεί?
Για όλους, έχει, για όλους, για όλους τους λόγους. Για οποιοδήποτε λόγο.
Θα μπορούσε να κάνει φωνικό ανά πάσα στιγμή?
Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιο τύπος. Ίσα ίσα είναι ο άνθρωπος που θα έπεφτε μπροστά στη σφαίρα για να σώσει κάποιον άλλον. Mm-hmm. Για να σώσει ένα παιδί, να σώσει μια γυναίκα, να σώσει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι ένας στιγνός δολοφόνος που κυκλοφορεί στον δρόμο και τους σκοτώνει όλους. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, αν πιστεύω αν ήταν αυτό, κανείς δεν θα τον συμπαθούσε. Τι έγινε?
Ο Πετρές πήγε από το σπίτι και με έψαχνε.
Δεν έπρεπε να το τάξεις αυτό το χτύμα, Στεφανή.
Κοίτα, Μαθιό.
Πιες τώρα τη ρακή σου και ξέχασε τα όλα. Ό,τι έγινε, έγινε. Εντάξει. Και άμα θέλει αυτός ο πιτσιρικάς, ας έρθει να παίξει τον ΤΑΗ. Θα το πάρει το μάθημά του.
Ποιο είναι το αγαπημένο του όπλο, ξέρεις?
Το 45.
Αυτό είναι. Έτσι και να κλείσουμε. Πώς βλέπεις τη μουσική της σειράς? Σίγουρα τραγουδάς τα τραγούδια.
Καλά, τώρα μιλάμε τώρα για, εκτός από τη σειρά φαινόμενο, μιλάμε και τη μουσική φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει και ο Τερζής και ο Κότσιρας και ο Μπάσης και όλοι, τους και ο Στόκας, δηλαδή είναι φοβερά. Δηλαδή εγώ τα ακούω στο ράδιο και τα χαίρομαι, τα τραγουδάω κι εγώ. Νομίζω είναι όλα χιτάκια. Ναι. Είναι φοβερή συγκυρία πολλές φορές, ξέρεις.
Έχουν ταιριάξει πολλά πράγματα.
Υπάρχει κάτι άειλο σε μια επιτυχία. Διότι αν ξέραμε πραγματικά πώς γίνεται μια επιτυχία, θα κάναμε μόνο επιτυχίες. Υπάρχει κάτι άειλο που δεν μπορεί κανένας να το συμφωνήσει, να το συζητήσει, να το δει και να το αντιληφθεί. Και εδώ προφανώς έχει συντελέσει αυτό το άειλο πράγμα. Mm-hmm. Και βγαίνουν όλα σωστά. Δηλαδή όλα σωστά. Εδώ είναι αυτό που λέμε κορδόνι και γκολ. Δηλαδή, ακόμα και στο κορδόνι να χτυπήσει μπάλα, μπαίνει γάμα. Δηλαδή. Για όλα αυτά, εσύ ξέρεις.
Έχω βάλει το χεράκι μου με τον δικό μου τρόπο.
Στο έχω ξαναπεί τώρα... ότι το κείμενο πάντα είναι η αιχμή του δόρατος. Η αιχμή είναι το κείμενο. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Αν δεν έχεις ένα αρχικό, πρωταρχικό κείμενο να περάσει το πρώτο, να ανοίξει η πρώτη τρύπα, μετά δεν γίνεται τίποτα.
Ωραία. Θα μας τραγουδούσε ένα στιχάκι από τα τραγούδια του σασμού?
Μπα, δεν νομίζω.
Όχι. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Δημήτρης Λάλλας. Ο Μαθιός Σταματάκης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Εγώ ευχαριστώ.
Για αυτό το podcast.
Να είστε καλά.
Και εύχομαι καλή συνέχεια
σε
ό,τι κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια και πάντα τέτοια.
Ήταν ο Δημήτρης Λάλλος, ο Μαθιός Σταματάκης και ο Σπύρος Πετρουλάκης που τον ανέκρινε. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Ακούσατε το podcast του Σασμού, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.